Sipas guvernatorit të Luhanskut Gaida, Rusia tani kontrollon 98% të territorit të kësaj province. Në perëndim të Severodonetskut, në Sloviansk, që është një prej qyteteve kryesore në Donbas që është nën kontrollin Ukrainas, gratë dhe fëmijë të vegjël të mërkurën u pan në radh duke pritur për ndihmë humanitare. Shumica e banorëve të këtij qyteti kanë ikur, por autoritetet thonë se afër 24.000 persona vazhdojnë të jenë në qytet. Ky qytet konsiderohet se mund të jetë vendi radhës që forcat ruse do të sulmojnë. Sipas Kombeve të Bashkuara, mbi 7 milion banor janë larguar nga Ukraina, që ku Rusia nisi pushtimin e saj më 24 shkurt.
Komiteti i dhomës së përfaqësuesve në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, që po heton sulmet e 6 janarit në Kongresin Amerikan, po përgatitet të mbajë një sëri seancash dëgjimore për të akuzuarit. Deri më tash për këto trazira që janë konsideruar si të paprecedent në historinë amerikane, janë akuzuar mbi 800 njerëz. Valona Tela sjell më shumë detaje se kush janë ata dhe çfarë dënimesh janë shqiptuar deri më tash.
Autoritetet kanë arrestuar njerëz praktikisht në të 50 shtetet në lidhje me trazirat e 6 janarit 2021 në Kongresin Amerikan. Së paku 4 persona kanë humbur jetën kur mbështetës të ish presidentit Amerikan Donald Trump kanë hyrë dhunshëm në Kongres për të penguar certifikimin e fitores së Joe Bidenit president. Të akuzuarit përfshin ish oficer të policisë dhe veteran të ushtrisë amerikane, një fitues të medaljeve olimpike dhe djalin e një gjyqtari të qytetit të New Yorkut. Qindra njerëz që kanë hyrë brenda Kongresit, por nuk kanë marrë pjesë në shkatrime apo dhunë, përballen vetëm me akuza për kundërvajtje, si hyrje paligjshme në Kongres, protest dhe sjellje e çrregullt, vepra këto që mund të dënohen me burgim deri në një vit. Më shumë se 250 persona janë akuzuar për sulm ose pengim të autoriteteve në zbatimin e ligjit. Prej tyre, më shumë se 85 akuzohen për përdorimin e armëve vdekje prurse ose të rrezikshme, ose për shkaktimin e lëndimeve të rënda trupore të një oficeri. Të tjerë janë akuzuar për sulme ndaj pjesëtarëve të medjave ose për shkatrimin e pajisjeve mediatike. Akuzat më të rënda janë ngritur kundër antarëve të dy grupeve të djathta ekstremiste, Oath Keepers dhe Proud Boys. Udhëheqësit e të dyja grupeve janë arrestuar dhe mbetën në burg në pritje të gjykimit për komplot për kryengritje, përkatësisht komplot për të kundërshtuar me forcë transferimin e ligjshëm të pushtetit presidencial. Akuza e tillë mund të sjellë deri në 20 vjet burgim. Rreth 200 persona të akuzuar tashmë janë ndëshkuar. Ndëshkimet variojnë nga dënimi me kusht deri në më shumë se 5 vjet prapahekurave. Rreth 100 persona të akuzuar për krime të nivelit më të ulët janë shmangur burgut, megjithse disa prej tyre kanë kaluar nëpër arrest shtëpiak. Ndëshkimi më i gjatë, më shumë se 5 vjet burgim, i është shqiptuar Robert Palmerit nga Largo i Floridës, i cili ka gjuajtur një dras dhe ka përdorur pompat për zjarfikje kundër oficerve. Të tjerët që kanë marrë dënime të gjata përfshin Jacob Chenislin. Ai është dënuar me gati 3 vjet e gjysmë burgim pasi ka pranuar se ka hyrë në dhomën e Senatit dhe se i ka lënë një shënim nën presidentit të atëhershëm amerikan Mike Pence, duke i thënë është vetëm çështje kohe, drejtësia po vjen. Dy gjyqet e profilit më të lartë që përfshin antar të Oath Keepers dhe Proud Boys pritet të zhvillohen këtë verë dhe këtë vjeshtë.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Naftarët kanë kërcënuar me mbylljen e pikave të karburantit nëse qeveria e Kosovës nuk plotëson kërkesat e saj, kështu u bë ditur pas një takimi të përfaqësuesve të naftarëve, pasi një ditë më parë qeveria paralajmëroi se do të nxjerrë akte nënligjore për rregullimin e çmimeve të naftës dhe masa të tjera mbrojtëse. Çmimet e naftës janë rritur së fundmi në Kosovë dhe me 9 qershor një litër naftë u shit për mbi 1.80 euro. Naftarët po kërkojnë që të ruhet ekonomia e tregut të lirë dhe që minimalisht marzha çmimi maksimal të jetë për shitje me shumicë 3% dhe për shitje me pakicë 12%. Për shkak të rritjes së çmimit të naftës në bursat ndërkombëtare sot qeveria e Kosovës nga çdo litër naftë dhe benzinë të shitur mbledh rreth 64 cent apo 12 cent më shumë se sa para krizës globale për litër, u tha në shkresën që naftarët i kanë dërguar kryeministrit të Kosovës Albin Kurti dhe ministrave të fushës së ekonomisë dhe financave. Partia opozitare Lidha Demokratike e Kosovës do të kërkojë mbajtjen e një debati parlamentar për rritjen e çmimeve të derivateve. Në një konferencë për media, deputeti i Lidhes Demokratike të Kosovës Besian Mustafa tha se do të kërkojë edhe miratimin e një rezolute për uljen e akcizave dhe derivateve dhe tatimit mbi vlerën e shtuar për produktet esenciale deri në tejkalimin e kësaj krize. Me qëllim të rregullimit të çmimeve të naftës, Ministria e Industrisë, Ndërmarrësisë dhe Tregtisë njoftoi dje se qeveria po meton që të nxjerrë akte nënligjore për rregullimin e çmimeve të naftës dhe masa të tjera mbrojtëse. Ministria e Industrisë, Ndërmarrësisë dhe Tregtisë ka përgatitur më draftin dhe po zhvillon konsultime në mënyrë intenzive me hizedarët në mënyrë që sa më parë të procedoj për miratim në qeveri. Vendimarrja pritet të ndodhë shpejt, u tha në njoftim. Komisionari i Bashkimit Evropian për zgjerim dhe fqinësi të mirë Oliver Varhelyi deklaroi sot në Sofje se bloku është shumë i frustruar për shkak të mosgjetjes së një zgjidhje mes Sofjes dhe Shkupit për zhbllokimin e procesit të integrimit evropian të Maqedonisë së Veriut. Pas takimit me kryeministrin bulgar Krili Petkov, komisionari Varhelyi tha se është në Bullgari për të katërtën herë në 6 muajt e fundit për të kërkuar zgjidhje për kontestin në mënyrë që të mund të vazhdohet procesi i zgjerimit të bllokut evropian. Ai tha se Bashkimi Evropian ende beson se mund të gjendet një zgjidhje në muajin qershor dhe se për këtë pret mbështetjen e Bullgarisë. Presidenti i Polonisë kritikoi liderët e Francës dhe Gjermanisë për bisedat të tyre telefonike me presidentin rus Vladimir Putin, duke thënë se këto telefonata duken sikur të bisedonin me Adolf Hitlerin gjatë luftës së dytë botërore, raportoi e përditshmja gjermane Bild. Kancelari gjerman Olaf Scholz dhe presidenti i Francës Emmanuel Macron kanë mbajtur bisedat të ndara telefonike me Putinin, që kur Rusia nisi pushtimin e Ukrainës. Macron veçanërisht ka zemruar Ukrainën, kur ka deklaruar se Rusia nuk duhet të poshtrohet në mënyrë që të ruhet shansi për zgjidhje diplomatike të konfliktit. Hetuesit janë duke tentuar që të kuptojnë deklaratat konfuze të dhëna nga personi që me makinën e tij shkeli një grup nxënësish në Berlin, në atë që duket të ketë qenë një akt i qëllimshëm, tha të njëjtën kryetaria e Berlinit. Në incidentin ndodhur dje në një prej rrugëve më të frekuentuara të kryeqytetit gjerman Berlin, mbeti e vdekur një grua që ishte mësuese dhe po shoqëronte një grup nxënësish. Autoritetet gjermane thanë se 6 persona kanë pësuar lëndime të rrezikshme për jetë dhe 3 të tjerë janë lënduar rënd. Dham lajmet. Dëgjues të nderuar, ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Për informacionet e tjera, vizitoni faqen tonë në internet europaelir.org. Informacione mund të gjeni edhe në rrjetet tona sociale në Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Deri në takimin tonë të radhës, bashkë miru dëgjofshim.